Vědec, který nejenže skvěle rozumí svému oboru, ale dokáže o něm mluvit natolik dobře, že mu rozumí i laici. Naším hostem je dnes fyzik Lukáš Palatinus. Začíná další vědecké dobrodružství. V tomto týdnu se zaměříme na invazní rostliny a živočichy. Za chvíli se dozvíte, čím škodí naší přírodě dnes už běžný akát. Vypravíme se i za středoškoláky, kteří soutěžili o to, kdo vyrobí nejlepší satelit. Úplně na začátku ale vysvětlíme, jak může být program, který porazil světové hráče pokru, prospěšný i v boji proti pytlákům. Dobrý den u magazínu o vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Dnes vrcholí mistrovství České republiky v pokru. Kdyby se vítěz následně utkal s počítačovým programem pojmenovaným Deep Stack, zcela určitě by prohrál. Nicméně poznatky, které vědci získali při analýze pokru, se dají využít i jinak. Můžou například pomoct v boji proti pytlákům. Jak je to možné, na to se už zeptám kolegy Filipa Rambouska, který je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak tedy souvisí pokr s problémem pytláctví?
Tak v obou případech proti sobě stojí dvě skupiny s protikladnými zájmy a ani jedna z těch skupin nemá úplné informace o svém protivníkovi. S trochou nadsázky bychom mohli říct, že se vědci snaží naučit třeba správce přírodních parků blafovat a uvažovat strategicky, tedy přesně to, co člověk využije i v pokru. Ale přitom nemusí jít jen o ty pytláky. Těch prostředí, ve kterých platí podobné zákonitosti, těch je samozřejmě mnohem víc, jak uvádí William Lisí z Elektrotechnické fakulty ČVUT.
Podobně to můžeme aplikovat například na kontroly cestovních lístků v hromadné doprave, kde na jedné straně bychom mali těch revizorů, na druhé černých pasažírů, kde zase ty revizory nemůžou být všade a nechcou být predikovatelní, tak chcou nějakým způsobem strategicky se pohybovat tak, aby se tým černým pasažírům neoplatilo nekupovat lístky.
Rozhodování na základě neúplných informací, blafování a tak dále, to všechno patří k pokru. A znamená to, že pokr se podobá reálnému světu víc než třeba šachy?
Přesně tak. A právě kvůli tomu bylo taky ale mnohem náročnější vytvořit počítačový program, který by se v tak komplexním prostředí dokázal zorientovat. Nicméně vědcům z Albertské univerzity v Kanadě a z Univerzity Karlovy a z ČVUT se to v roce 2016 podařilo. A jedním z členů výzkumného týmu byl i William Lisí.
My jsme vytvorili algoritmus, který dokáže s touto neúplnou informáciou pracovat podobným způsobem jako ten šach. Dokáže si držet nějaké dostatočné statistiky toho, co víme o té hře v tom aktuálním stave, dokáže uvažovat několik kroků dopředu a potom napriek tomu, že je to takto komplikované, treba uvažovat o tom, kdo čemu verí, tak dokáže nějakým způsobem vytvořit tu neuronovou sieť, která odhadne, ako je to ta situace dobrá napriek všetkým týmto komplikáciám.
No to skoro vypadá, jako by tvůrcům programu Deep Stack vlastně ani nešlo o pokr.
No máte úplnou pravdu, ono je to totiž hlavně mediálně přitažlivé napsat, že počítač porazil světové šampiony v pokru. Podobně to bylo v případě šachisty Garyho Kasparova, kterého v roce 1997 porazil program Deep Blue. Ve skutečnosti ale pokr vědcům posloužil pouze jako modelové prostředí, ve kterém si mohli ověřit, že ten jejich program funguje. Pokračuje opět William Lisí.
Tým cieľom nikdy nebol poker. Tým cieľom bolo vytvoriť obecné algoritmy pre rozhodovanie, pre sekvenčné rozhodovanie v nejakých zložitých prostrediach s neúplnou informáciou a väčšina tých výsledkov, veľká časť tých výsledkov, ktorá bola v rámci tejto komunity vytvorená, sa dá priamo aplikovať na ľubovoľný iný problém, či už z fyzickej bezpečnosti, sieťovej bezpečnosti.
Uzavírá William Lisí z Elektrotechnické fakulty ČVUT. O možnostech, ktoré prináší vědecký prístup k pokru, som mluvil s Filipem Rambouskem. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Ode dneška vám po celý týden budou naši vědečtí reportéři představovat ty druhy fauny a flóry, kterým se říká invazní. Jak dodává vedoucí projektu David Šťáhlavský, zatímco americké brambory nám dobře slouží, americký akát nám dělá problémy.
Odhadem 12 miliard eur v přepočtu 300 miliard korun, to jsou ztráty, které způsobí invazní druhy ročně po celé Evropě. Kam to může až dojít, vědí dobře v Austrálii, kde dovezení a přemnožení velbloudi připravili lidi skoro o vodu. Trvalý problém zavlečených rostlin i živočichů nám teď na jaře naléhavě připomene Arion vulgaris. U nás plzák španělský ožírá jen slibnou úrodu, zatím, ale v sousedním Polsku už likviduje i ptačí mláďata. Naši lesníci i zemědělci zase marně sčítají rostoucí škody, které jim působí asijské plemeno rodu Cervus. Nasadí tedy sika definitivně parohy českým jelenům? Proto nejen tento týden budeme ve vědeckém dobrodružství s našimi reportéry mapovat invazní druhy v Česku a kolem něj. Spolu s Ministerstvem životního prostředí dáme slovo předním přírodovědcům a s ekology i ekonomy budeme hledat možná východiska. Sledujte naše společné téma na Facebooku Věda on Air, na webových stránkách Plusu a můžete nám i psát leonardo@rozhlas.cz. David Šťáhlavský, Český rozhlas Plus.
No a prvním invazním druhem, který budeme sledovat, je trnovník akát. Botanicky Robinia pseudoakácia. Původem americký strom se už stovky let rozrůstá i po Evropě a už dlouho ho odborníci nepovažují za okrasný strom. Kolega Martin Srb o něm natočil první díl vědeckého dobrodružství tohoto týdne.
Celý Barandien je porostlý akátem. Nikdy tam les nebyl, až do té doby, než se vysázel invazní akát. Tady to do nějaké míry hrozí taky.
Přírodovědec Ondřej Sedláček mě provází po chráněných stepních územích v Praze.
S tím akátem je potřeba zrovna na těch stepích poměrně radikálně zatočit. Akát má jednu nepříjemnou vlastnost, totiž, že roste i na místech, kde normálně stromy nerostou.
Dnes nám kvůli tomu akáty vadí. Přitom to byl jeden z důvodů, proč se u nás vůbec začaly vysazovat. Nejmasovější výsadba probíhala koncem 19. století, tedy přibližně v době, kdy vycházel Otův slovník naučný. V něm se také o akátech píše.
Akátu daří se i v chudé kamenité půdě. Vyniká bujným vzrůstem a nejen dobrým vaským přižloutlým dřevem na práce kolářské, truhlářské, nýty a jiné, ale i vydatnou pastvou včel. Kořeny akátu jsou přisládlé a jako jeho kůra jedovaté. K vysazování pustých strání hodí se akát tím spíše, že snadno sám se množí hojnými kořenovými výstřelky.
Rychlé množení a rychlé zarůstání bezlesých míst ale zároveň znamená, že se stenčuje životní prostor pro brouky a motýly, kteří jsou na stepích závislí. Zrovna motýlů v Evropě ubývá, přitom jsou to, včely prominou, také důležití opylovači.
Před chvílí jsem tu viděl poletovat otakárka ovocného, jeden z našich největších motýlů, vázaný právě na stepní formace. Většina těch druhů bezobratlých, který jsou na těch stepích předmětem ochrany, tak my je prostě neuvidíme. Spousta brouků, který běhají po zemi, ty bychom museli lovit někde pod kameny.
Zatímco slovník z 19. století akát popisuje víceméně kladně, novější encyklopedie invazních druhů už je k akátům nesmlouvavá.
Všude, kam pronikne, vytváří porosty značně odlišné od přirozených společenstev. V odkrytých půdních profilech bylo zjištěno, že vždy několik stromů roste z výhonků blízko pod povrchem se táhnoucích kořenů jednoho individua. Z Rýnského hnědouhelného revíru byl zaznamenán případ, kdy po dvou letech od vykopání kořenů akátu se počet výmladků klonální populace zvýšil 10x.
Jinými slovy, když akát porazíme, z jeho kořenů vyrostou nové. Z okrasného stromu se stal strom poněkud otravný.
To je bobovitá rostlina, to znamená, má schopnost vázat vzdušný dusík pomocí kořenů a symbiotických bakterií. Sama si je schopná ten dusík vytvářet a vázat.
A také ho do půdy vypouštět. Tím pádem pod akáty roste chudší skladba rostlin. Jenom ty, které vydrží zvýšené hladiny dusíku v půdě. V určitých částech roku může být pod akáty úplně pusto.
Zrovna na těch stepích je ten strom blbej. To když zaroste, tak je s ještěrkama a hmyzem konec. Tím stepním samozřejmě.
Zbavit se akátů není jednoduché. Jestliže nechceme použít přímo herbicid, nabízí se například pravidelné a důsledné sekání nebo spásání dotyčné plochy.
Kozy, ovce si tady budou šplhat, spásat, přičemž koza ještě má tu vlastnost, že ráda žere listí, křovin a stromů.
Podle Ondřeje Sedláčka ale není důvod, abychom se akátů zbavovali úplně všude.
Třeba na náměstích, kde prostě jsou vysazeny, je to dekorativní, krásně kvetoucí medonosný strom.
Konec konců i nesmírná životaschopnost akátů může být někdy užitečná.
Když ho uříznete, on strašně rychle zmladí, vyrostou z toho šlahouny, které jsou za jeden rok třeba 5-6 metrů vysoký. Pořádný klacek a za 3-4 roky už máte třeba zase co do kamen. Druhá věc je, že má úžasně tvrdý dřevo. Třeba, když by se tady stavěla ohrada pro kozy, ta se docela často dělá právě z akátů. Ty akátové kolíky zkrátka dlouho vydrží.
Ohrada z akátového dřeva pak může hlídat kozy určené ke spásání akátové invaze. Z pražských stepí Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A už zítra se vědecké dobrodružství s invazními druhy přesune na Slovensko. Redaktor Dan Mrázek bude stopovat zavlečené hmyzí škůdce, kterými jsou příbuzní mušky od stomilky. V pražské zoologické zahradě se narodilo dlouho očekávané mládě, hrabáče kapského. Jak jeho zkušená matka Kvída, tak čerstvě narozený hrabáček si vedou dobře. Mládě pije, je aktivní a váží 1353 gramů, což je standardní porodní váha. Se mnou teď ve spojení mluvčí pražské zoologické zahrady Lenka Pastorčáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak v čem je hrabáč kapský tak výjimečné zvíře?
Je to výjimečné zvíře už v několika ohledech. Hrabáč kapský je velmi pozoruhodný africký savec a chová ho málo která zoo. Je tak zvláštní, že pro něj byl dokonce vytvořen samostatný řád a dodnes ani není jasné, kdo jsou jeho nejbližší příbuzní. On patří k velmi oblíbeným a vyhledávaným zvířatům v Zoo Praha. Je totiž velmi zajímavý už svým vzhledem. Má takové nahrbené tělo, malou hlavu, protáhlý čenich a tím čenichem ryje v půdě. A právě pro jeho vzhled o něm lidé často mluví jako o mimozemšťanovi, ovšem o roztomilém mimozemšťanovi mám licitovat naše návštěvníky.
Mládě hrabáče kapského se narodilo včera v podvečer. Jak je vlastně těžké v podmínkách zoologické zahrady mládě odchovat?
No, pro nás je velkým úspěchem každý úspěšný odchov takového mláděte, protože to není vůbec snadná věc. Nicméně teď tady máme již zkušenou samici, zkušenou matku Kvídu, které se narodilo celkem již 5 mláďat, včetně toho narozeného včera, a podařilo se jí odchovat samička, ten se jmenuje Tito a dnes žije v Zoodánsku, a odchovaná samička Nilta se nedávno přestěhovala do Olomouce. No a ještě možná, proč je tedy tak těžké toho hrabáče odchovat? Je to proto, že samice to mládě často nechtěně zalehne a naši chovatelé proto pokaždé u Kvídy s mláděkem zpočátku drží permanentní hlídky, kdy to mládě vlastně hlídají, aby ho matka nezalehla, a také kontrolují, zda mládě pije.
Říká Lenka Pastorčáková z pražské zoologické zahrady. Díky, naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.
A jak jsem slíbil, vypravíme se teď mezi středoškoláky, kteří jsou tak zdatní, že dokážou sestavit vlastní satelit. Středoškolské týmy soutěžily u Plzně a měly za úkol sestavit funkční satelit o velikosti plechovky od pití, který měří teplotu a tlak a po dopadu plní i další úkoly. Od pořadatelů dostali malé množství základních elektrotechnických součástek jako základ satelitu. Mohli si ho ale vyrobit zcela sami, třeba i pomocí 3D tisku. Dvoudenní národní kolo začalo na letišti v Letkově.
Jo, tak dám. Voda, funguje to.
Jenom už to necháváme tady, že jo?
Teď jeden tým se připravuje a bude následovat technická přejímka toho satelitu. Jak to vypadá vlastně?
Satelit zvážíme, jestli odpovídá váhovému rozpětí 300 až 350 gramů a potom změříme, jestli tedy opravdu rozměry odpovídá plechovce od nápoje.
Popisuje mi koordinátor soutěže Lukáš Holman. Všechny satelity musí plnit takzvanou primární misi, která je pro všechny stejná.
Každý z těch týmů by měl povinně měřit teplotu a atmosférický tlak.
Takže teď zvážíte, změříte, připevní se to na dron a poletí.
Přesně tak.
Dron vynese každý satelit do výšky necelých 200 metrů a pak ho vypustí dolů na louku. Sestup satelitů brzdí padáky. Každý tým si pak musel vybrat svou sekundární misi. Některé satelity tak po dopadu například odebírají vzorek půdy nebo měří znečištění ovzduší. Týmy ale často s napětím čekaly, jestli jejich satelit dopad vůbec přežije. Například Kensetu olomouckého týmu Quantum Limes se špatně otevřely přistávací nožičky satelitu a jedna z nich se po tvrdém přistání na asfaltovou cestu zlomila.
Tak ono to spadlo podle mě.
Quantum Limes přesto dokončili svoji misi a po dopadu satelitu přiložili k jednomu z jeho senzorů staré hodinky. Proč, to mi vysvětlil Aleš Horna, který měl v týmu na starosti elektrotechnické řešení.
Dřív totiž do hodinek se dávala svítící barva, která, aby svítila neustále, tak do ní přidali radionuklid radium 226, který se získává z přírodního uranu.
Takže cílem bylo po dopadu naměřit tu radioaktivitu.
Ano. Po schozech satelitů z dronu měli týmy za úkol vyhodnotit nasbíraná data a druhý den pak odprezentovat výsledky svých misí. Šanci na úspěch měli hlavně týmy, které přišly s nějakým zajímavým nápadem na sekundární misi svého satelitu.
Do Kensatu dokáže každý nacpat všechny senzory, které se tam vejdou, ale to, že dokáží vymyslet, proč je tam dávají, tak to je to nejcennější.
Na prvním místě se umístil tým Adalo.
Třetí ročník českého kola Kensetu vyhrál tým Hatalon, složený ze studentů gymnázia Opatov v Praze. Porotu oslovil mimo jiné právě svoji sekundární misí, při které se mu v místě dopadu podařilo odebrat vzorky organismů, a to díky agaru, rostlinné želatině, ve které se daří mikroorganismům.
Díky těm pomazaným stěnám a taky díky dávce štěstí se našla i trocha hlíny v té mističce i na těch stěnách a i z té hlíny nám vyrostlo nějaký mikrobiologický život.
Popisuje Patrik Novotný. Jeho tým výhrou v národním kole postoupil do červnového evropského finále na Azorských ostrovech. Rádi by tam soutěžili se satelitem, který místo padáku budou při sestupu brzdit samořídící vrtule.
Pokud by všechny věci, které má předpřipraveny, tak se povedly, tak ta šance být do třetího místa tak je velmi vysoká.
Hodnotí Lukáš Holman. Z Plzně Vojtěch Koval, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Fyzik Lukáš Palatinus je světově uznávaným odborníkem v oboru zvaném krystalografie. Ta se zabývá určováním vnitřní, to znamená atomární struktury krystalických látek a jejich vlastnostmi. Se svým týmem z Fyzikálního ústavu Akademie věd vyvinuli a zdokonalili metodu, jak určit strukturu i velmi malých, okem neviditelných krystalů o velikosti pouhých několika desítek nanometrů, tedy několika miliontin milimetrů. Práci mladého vědce ocenil i prestižní časopis Science. Na článek upozornil dokonce na titulní straně, což se v případě české vědy stalo vůbec poprvé. Akademie věd udělila Lukáši Palatinovi a jeho vědeckému týmu cenu za vynikající vědecké výsledky. Lukáše Palatina se na jeho práci ptal Jaroslav Skalický.
Jste fyzikem, jste špičkovým krystalografem. Kudy vedla cesta k tomuto oboru, k tomuto vašemu postavení? Vzpomínám si, že jste byl v mineralogickém kroužku, je tam nějaký základ?
Ano, moje cesta byla vlastně docela komplikovaná. Já jsem jako mladší školák byl spíš humanitně zaměřený, zajímaly mě dějiny. Přes dějiny jsem se dostal k archeologii, přes tu k paleontologii a tím mě začaly přitahovat vědy o zemi. A díky tomu jsem v 7. třídě, tuším, začal chodit do mineralogického kroužku a v tu chvíli mě popadla láska k minerálům, ke kamenům a ke krystalům a ta láska mě neopustila do dneška.
V čem jsou krystaly tak přitažlivé, kromě toho, že jsou krásné?
Velká řada látek kolem nás je krystalická, ať už jsou to kovy například, nebo cukr, kuchyňská sůl, nebo například i materiál, ze kterého jsou naše kosti. A mnoho látek, které krystalické nejsou, tak je vykrystalizovat lze. A krystaly jsou zajímavé tím, že mají uspořádanou pravidelnou vnitřní strukturu, kde se atomy nebo molekuly nebo skupiny atomů pravidelně opakují. A vnitřní struktura, atomová struktura krystalů podmiňuje jejich vlastnosti. Takže chceme-li pochopit, jak se chovají materiály kolem nás, proč mají například kovy vlastnosti, které mají, nebo jaký tvar mají molekuly bílkovin v našem těle, nebo třeba DNA, tak můžeme využít krystalografické metody na to, abychom se o této struktuře něco dozvěděli. A dá se říci, že bez chápání vnitřní struktury bychom nedokázali pochopit, jak funguje svět kolem nás. To je to, co stojí v pozadí celého obrovského technologického rozmachu v 20. století.
Dokážete tedy tu strukturu krystalu nějak graficky znázornit, tak, aby byla čitelná a poznali se z toho ty určité vlastnosti?
Strukturu krystalu dokážeme zobrazit, často z toho jsou i krásné obrázky, protože ta pravidelnost, ta vnitřní pravidelnost krystalových struktur je esteticky velmi přitažlivá. Takže ano, tu strukturu umíme v úvozovkách nakreslit, ale je důležité pořád myslet na to, že je to pouze schéma a ta skutečnost na té atomární škále je komplikovanější, hrají tam roli kvantové jevy, vše se odehrává víceméně v jakési elektronové mlze. Takže spíše než pěkné obrázky jsou důležitá ta čísla zatím, atomové vzdálenosti, relativní orientace atomových vazeb, tvary molekul a ve výsledku, pokud nás zajímají opravdu vlastnosti, například magnetické nebo elektrické, tak potom musí přijít kolegové teoretici, kteří na základě našich výsledků provedou výpočty a ty vlastnosti přímo spočítají.
Metoda, jak se podívat do krystalu, se jmenuje difrakce. Jednak může být rentgenová difrakce a pak také elektronová. Jaké jsou v tom rozdíly a jak ta metoda vlastně funguje?
Je to metoda, při které do krystalu v uvozovkách posvítíme vybraným zářením. Díky tomu, že krystal je pravidelný, tak my zaznamenáváme, jakým způsobem například elektrony nebo rentgenové záření interaguje s krystalem, jakým způsobem se na něm rozptyluje. A z tohoto záznamu pomocí pokročilých matematických metod je možné spočítat rozmístění atomu uvnitř krystalu. My tedy nevidíme tu krystalovou strukturu přímo, nemáme žádný super zvětšovací mikroskop, který by nám ukázal jednotlivé atomy, ale jsme schopni tu strukturu přesto určit velmi přesně pomocí analýzy těchto difrakčních dat. Rozdíl mezi těmito dvěma metodami je pouze v použitém záření. Při rentgenové difrakci používáme rentgenové záření, tedy elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou. Pro elektronovou difrakci využíváme proud elektronů. Z hlediska využití aplikací je zásadní rozdíl ten, že elektrony interagují s krystaly zhruba 1000x silněji než rentgenové záření a proto jsme schopni získat měřitelný signál i z mnohem menších krystalů a díky tomu pomocí elektronové difrakce můžeme analyzovat krystalové struktury i z velmi malých krystalů o rozměrech několika desítek nanometrů, což pomocí rentgenové difrakce není možné.
Původně jste se zabýval právě tou rentgenovou difrakcí, pak jste přišel k elektronové. Ten důvod byl podívat se i na ty miniaturní krystaly. A v tom je vlastně ten váš přínos krystalografii.
Ano, je to přesně tak. Ta možnost analyzovat velmi malé krystaly je velmi atraktivní, protože v dnešní době vzniká stále více a více materiálů, u kterých se nedaří vytvářet krystaly dostatečně velké pro analýzu rentgenovou difrakcí. U takto malých krystalů byly do nedávna velmi omezené možnosti toho, jak jejich krystalovou strukturu určit a právě elektronová difrakce je zřejmě jediná metoda, která tento potenciál má a proto jsem se rozhodl, že se chci této metodě věnovat a přispět k jejímu rozvoji a k jejímu, dalo by se říci, dotažení tak, aby přesností výsledků krystalografické analýzy mohla konkurovat nebo se alespoň blížila rentgenové difrakci, ale na 1000x menších krystalech.
Jak vás to napadlo?
Mou výhodou bylo právě to, že jsem se zabýval rentgenovou difrakcí a znal jsem velmi dobře právě rentgenové difrakční metody. A když jsem se setkával na konferencích a při diskuzích s kolegy s elektronovou difrakcí, tak jsem dostal cosi jako pocit nebo vnitřní přesvědčení, že na elektronovou difrakci by se měly dát použít stejné metody jako na rentgenovou a že je to jenom otázka dostatečného úsilí a řekněme dostatečně dlouhého vývoje a vylepšování metod, aby se tohoto cíle dalo dosáhnout. A přišlo mi to natolik atraktivní, že jsem se rozhodl tímto směrem pustit.
Vy se zabýváte základním výzkumem. Jaký by měl být ten další krok, aby ta vaše metoda se nějak uplatnila v praktickém životě, v praxi?
Náš výzkum je opravdu velmi základní. My poskytujeme metody, pomocí kterých kolegové, chemici, fyzikové mohou lépe analyzovat své vzorky a že jejich výsledky jsou ty, které se mohou třeba uplatnit v praxi. Těch možností využití v praxi je celá řada, ale my jsme pořád na začátku toho řetězce v oblasti vývoje lepších analytických metod.
Buďme ještě konkrétnější. Můžete uvést nějaký příklad, jak by se dala využít vaše metoda zobrazení té atomové struktury krystalu pro zlepšení nějakých materiálů a podobně?
Třeba kovové slitiny, které se využívají v celé řadě oborů a technologií. Ty pokročilé kovové slitiny mají výborné vlastnosti i díky tomu, že v nich vznikají takzvané precipitáty, což jsou malinkaté krystalky s odlišným chemickým složením, než má okolní kov. A pro pochopení vlastností těchto materiálů je potřeba rozumět i strukturám těchto malinkatých krystalků. Tyto struktury nelze zjistit vlastně jinak než elektronovou difrakcí. Jako příklad mohu uvést nedávnou práci, kdy jsme určovali krystalovou strukturu nového typu ve slitině nikl-titan, což je slitina, která se využívá například na výrobu stentů, tedy trubiček, které se zavádějí do cév a roztahují zúžené cévy. Nemohu v tuto chvíli říci, že zrovna tento výsledek povede v budoucnosti k vývoji lepších stentů, ale opět důkladná znalost těchto materiálů, znalost jejich složení, znalost jejich struktur je základní podmínkou pro to, aby se případně tyto materiály mohly zlepšovat a nakonec třeba ve výsledku, aby ty stenty mohly být lepší.
Na metodě určení krystalické struktury jste pracoval 9 let. Kam až se to dá dotáhnout?
Myslím si, že na této metodě budeme pracovat ještě řadu dalších let, protože v tuto chvíli jsme sice dokázali užitečnost toho přístupu a vyprodukovali jsme řadu zajímavých výsledků, ale zdaleka ještě není všechno hotové. Pořád ještě zbývá hodně věcí, které je potřeba dotáhnout, doladit, otestovat, zlepšit, ale zároveň je mou ambicí a snem dočkat se toho, že široká vědecká komunita skutečně akceptuje tuto metodu jako standardní metodu pro krystalografickou analýzu a že třeba za 10 či 15 let bude určování struktury pomocí elektronové difrakce v chemických a fyzikálních laboratořích stejně běžné, jako je dnes využití rentgenových difraktometrů.
S fyzikem Lukášem Palatinem natáčel Jaroslav Skalický. Vy se k tomuto rozhovoru, stejně jako k celému našemu magazínu, můžete vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.